Intumwa za leta y'u Burundi zamaze gushika i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'igihugu cya Tanzania ahatekanijwe kubera inama igira 18 y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. Izo nazo zirongowe n'icagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Alain Menyamitwe hamwe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha amakuru Willy Nyamitwe. Intumwa zibanziriza abakuru b'ibindi bihugu mu Rwanda hamwe n'Ubuganda nazo zamaze gushika. Harimo abashikiranganji bajejwe yinjira y'ibyo bihugu muri Afurika y'ubuseruko cyangwa abandi bakozi bakuru muri ubwo bushikiranganji hamwe n'abaserukira ibyo bihugu. Umukuru w'igihugu cy'Ubuganda mbere Yoweri Kaguta Museveni niwe azashikirizwa uburongozi bw'uwo muryango mu kiringo cy'umwaka wose. Hazabasubiriye umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli. Haramaze gushika kandi n'abandi baserukiye ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU hamwe n'ibihugu bya Buraya na Amerika. Iruhande yabo hari n'intumwa z'urunani FNLD rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Abo barongowe n'utwara urwo runani Charles Nditeje babwiye Ijwi ry'Amerika ko bazanywe no gutuma umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa ijambo ribabwirira abo bakuru b'ibihugu. Muri ubwo butumwa harimo ko bugondoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akitaba ibiganiro hamwe n'uko yohagarika umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Ica kabiri twabushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe ejo nibatibije ikibazo cy'u Burundi. Tuzaderekanye yuko abo bakuru b'ibihugu nabo nyine baduhebye ikibazo cy'u Burundi batakicitayeho barundi bazoca bimenya. Ikindi twamushikirije twavuze tuti nore ku biganiro bitariko batera intambwe kawabuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakino kimwe cyerekana yuko nkuru nziza zo kwemera ko tuganira kandi ko turumvikana tutarumvikana nibyo tuzoganira.
Ni mu gihe ibiro by'umuhuza matate y'u Burundi Benjamin Mkapa yemeje ko umuhuza yatumiwe kugira ngo ashikirize icyegeranyo cyaho agejeje igikorwa yahawe n'abo bakuru b'ibihugu cyo kuba umuhuza matate ya politike ari mu Burundi na mugenzi we Yoweri Museveni perezida w'Ubuganda. Naho ku rutonde bitagaragara ibyo biro byavuze ko umuhuza azoshikiriza icyo kibazo mu nama ariko mu mwiherero w'abo bakuru b'ibihugu. Mu kwezi kwa kabiri inyuma y'ibyo biganiro byabereye i Arusha uwo muhuza yari yifuje ko hoba inama nk'iyo y'abakuru b'ibihugu ku kibazo cy'u Burundi.
There is an imperative need to hold an East African Community extraordinary summit.
Atangiye gusaba ko hatumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere. Atusomora nuko nka mwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hamwe n'ubugizi bwa nabi buhari reka nicatumye haduka amatati. Ati ndizera neza nta kekeanya ko ivyo ari byo byoganirwa ko mu biganiro byose bizoba.
Remain the basis for the next dialogue session.
Aba batavuga rumwe na leta bamenyesheje ko iyo nama ishobora kuvamwo urukiza cyangwa umwiheburo ku Barundi.
Ni inama tuzigamo byinshi kandi ishobora kuva umwiheburo mwinshi cyane ku Barundi atari kuri twebwe gusa.
Twibutse ko muri iyo nama igira 18 y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko yo kuri uyu wa gatandatu rizo bari bagiye ijya mbere umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo Salva Kiir yakirwa iruhande y'abagenzi we. Pierre Clavier Niyonkuru i Dar es Salaam ku bw'Ijwi ry'Amerika.